สนามข่าว101
โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคู่ใจผู้ใช้ทาง
8นาฬิกา38นาทีนะครับมาดูช่วงสุดท้ายเดี๋ยวคุยกับอาจารย์ปิยศักดิ์มานัสสันแต่มีเรื่องการเมืองเป็นไงฮะเรื่องพรรคใหม่นี่มันจริงไหมอ่ะ
ก็นั่นน่ะสิแต่ข่าวลือเขาบอกว่ามันมาก่อนข่าวจริงตลอดอ่ะนะมันมีรายงานข่าวจากแกนนำรัฐบาลเปิดเผยว่าคุณอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีคลังในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เลขาธิการพรรคนะคะคุณวทัญญาวงโอภาสีส.ส.บัญชีรายชื่อของพลังประชารัฐรวมไปถึงคุณวัชชัยวิไลลักษณ์กรรมการผู้จัดการใหญ่บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่นเข้าไปหารือกันที่โรงแรมหันษากรุงเทพค่ะไปคุยกันรับมือหลังหากถูกส.ส.และแกนนำของพลังประชารัฐในฝากฝั่งของพลเอกประวิตรเนี่ยนะที่ตอนนี้เป็นประธานยุทธศาสตร์พรรคอยู่เนี่ยเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคโดยเฉพาะหัวหน้าและเลขาธิการพรรคซึ่งเรื่องนี้เขามีการคาดการณ์ว่าน่าจะนำไปสู่การปรับครม.แทนรัฐมนตรีกลุ่ม4กุมารของคุณสมคิดนะคะการหารือเนี่ยเขาบอกว่ามีการคาดการณ์ว่าจะตั้งพรรคสำรองที่ชื่อไว้ชื่อว่าพรรคสร้างไทยพรรคสร้างไทยอันนี้อาจจะเป็นพรรคสำรองที่มีการเตรียมไว้นะคะเพราะถ้าถูกปรับออกเนื่องจากว่าตอนนี้สถานการณ์ไม่สู้ดีทั้งในพลังประชารัฐและรัฐบาลแล้วก็สอดคล้องกับกรณีที่คุณสมคิดอ่ะไม่ได้ไปเข้าประชุม19พฤษภาคมที่ผ่านมาเพราะว่าคุณนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะเขาสนับสนุนแผนฟื้นฟูสวนทางกับแนวคิดของคุณสมคิดไงที่เสนอให้กระทรวงการคลังค้ำประกัน
อ
่ะ
แต่สงสัยว่าเขายังไงแล้วเขาจะออกจากพรรคนี้แล้วไปสร้างพรรคใหม่แต่เขาไม่ได้เป็นส.ส.นะ
คือคุณสมศิษย์คุณสมคิดเนี่ยไม่ได้เป็นใช่ไหม
คุณอุตมะก็ไม่ได้เป็น
แต่มีคุณวัฒนยาก็เป็น
อ๋อเป็นเพราะพวกนี้ไม่ได้เป็นส.ส.
ไม่ได้เป็น
อุตมะอะไรใครกันพวกสี่กุมาร
คุณอุตมะคุณสนธิรัตน์คุณสุวิทย
์
ไม่มีใครได้เป็นเลยเป็นรัฐมนตรีอย่างเดียว
เพราะนั้นถ้าออกจากเขาก็ต้องออกจากครม.ด้วยหรือเขายังอยู่ในรัฐบาล
อยู
่เขาจะไปตั้งพรรคใหม่ทำไม
คือถ้าสมมติว่าไม่ถูกปรับจากรัฐบาลเนี่ยเขาก็อยู่รัฐบาลได้ไม่มีตำแหน่งใน
พลังประชารัฐก็ได้จากพลังประชารัฐเขาจะออกจากรัฐบาลด้วย
เขาต้องรอให้เขาเด้งจากครม.ก่อนเขาถึงจะน่าจะออก
แล้วก็ค่อยไปตั้งพรรคใหม่
แล้วค่อยไปตั้งพรรคใหม
่อ๋ออ๋อนั่นไม่น่าฟังดูแล้วแบบไม่น่านะไม่ใช่ถึงขนาดนั้นเหรอ
ค่ะ
แล้วโอ้โหถ้าเอาบรรดาที่เหลืออยู่มาบริหารแผ่นดินโอ้โหไม่จืดอ่ะชื่อแต่ละคนเนี่ย
มันมีข่าวออกมาว่ามีการไปพูดคุยถามถามคุณกรจาติกาวณิชย์อ่ะ
ขนาดนั้นเลย
ให้จะมาแทนคุณสมคิดอะไรอย่างเงี้ย
อ
๋
อเหรออ
ันนี้คุณแบบมีข่าวนะมีข่าวไม่ยืนยันข้อเท็จจริง
มันก็จะเปลี่ยนไปอีกโฉมนึงเลยนะ
ใช่
ก็เหมือนก็มาลอยๆเหมือนอุตมะอย่างเงี้ยเนาะ
ใช่ก็รัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องเป็นส.ส.นี่เป็นใครก็ได
้
ค่ะ
ก็มันจะเป็นโควต้าใครโควต้าทางคุณประวิตรดึงมาอะไรเงี้ย
ใช่ใช่ใช่อาจจะเป็นของคุณประวิตรเพราะว่าเขาก็เคยอยู่ประชาธิปัตย์ตอนสมัยประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลไงตอนนั้นคุณประวิตรเขาก็เป็นรัฐมนตรีกลาโหมใช่ไหมล่ะคุณกรเป็นรัฐมนตรีคลังอะตอนน
ั้
น
ไม่ไอ้พวกที่เขย่าบัลลังก์เนี่ยจะได้อะไรอะอยู่ๆคุณกรมาเสนอไปซะงั้น
ก็คุณกรมาแค่รองนายกฝ่าย
เ
ศรษฐก
ิจ
ก็ยังมีเก้าอี้ตั้งหลายคนเหลือตั้งสี่เก้าอี้อ่ะคุณอุตมะคลังใช่ไหมคุณสุริรัตน์พลังงานคุณสุวิทย
์อุด
มศ
ึ
กษาก็เนี่ยสามเก้าอี้สี่เก้าอี
้คงจะเลอะละไม่เปลี่ยนนะผมว่ายังอ่ะ
มันเป็นข่าวตอนนี้เป็นข่าวเฉยๆขยับเก้าอี้
อ่ะมาคุยกับอาจารย์ปิยศักดิ์มานัสสันนะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยการลงทุนสายงานวิจัยของไทยพาณิชย์ก็เขามีทำประมาณการตัวเลขทางเศรษฐกิจนะฮะแล้วเดี๋ยวคุยเรื่องดอกเบี้ยกนง.วันนี้ด้วยนะฮะสวัสดีครับอาจารย์ปิยศักดิ์ครับ
สวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณรัชพลคุณระพีพันธ์สวัสดีท่านผู้ฟังครับ
ครับเห็นทำประมาณการเศรษฐกิจออกมาแตกต่างจากทางสสค.เข้าไหมฮะ
ก็แตกต่างกันบ้างครับผมแต่ว่าจริงๆภาพใหญ่ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากของเขาเนี่ย 5.5 ลบ 5.5 นะครับผมก็คือลบ 5 ถึงลบ 6ของเราเนี่ยลบ 4 ถึงลบเกือบลบ 8 นะลบ 7.8 นะครับผมเรากว้างกว่าด้วยการที่ว่าถ้าภาพว่าเกิดตัวเรื่องของ second wave ขึ้นมาก็เป็นกรณีลบแต่ถ้าไม่ได้ second wave ก็เป็น ก็เป็นประมาณลบ4เท่านั้น
ครับเอ๊ะอย่างไอ้ตัวเลข GDP ไตรมาสแรกที่มันติดลบมันดูแล้วมันไม่ค่อยเยอะเนี่ยนะอาจารย์ว่ามันไม่เยอะจริงหรอมันลบเท่าไหร่นะ 1.8 เองอ่ะ
ใช่ๆมันลบ 1.8 ครับผมจริงๆคือถ้าเป็นนักเศรษฐศาสตร์มองกันหลายฝ่ายเนี่ยก็คิดว่าตัวเรื่องของการบริโภคน่าจะแย่กว่านี้เยอะนะปรากฏว่าการบริโภคเนี่ยยังสามารถโตได้ก็จากการกักตุนจากการที่บริโภคสินค้าไม่คงทนนะสินค้าจำเป็นอะไรต่างๆเนี่ยพวกบะหมี่พวกปลากระป๋องน้ำดื่มอะไรที่เพิ่มขึ้นมากซึ่งจริงๆก็น่าสงสัยเหมือนกันว่าโอ้โหมันเม็ดเงินมันขนาดนั้นจนทำให้ยังดึงได้อยู
่
ว่าให้โตขนาดนี้ได้เหรอประมาณ 3% แล้วแต่ว่าถ้าเผื่อเป็นตัวที่ทำให้ GDP โตอย่าง GDP หดตัวลบ 1.8 จริงๆconsumption หรือว่าการบริโภคนี่เป็นบวกถึง 1.5 เป็นตัวดึงขึ้นแต่ว่าตัวอื่นๆที่เหลือเนี่ยลงทุนกับใช้จ่ายภาครัฐตกออกที่เนี่ยโอ้โหติดลบกันระนาว
คือคือตัวเลข CC ของบ้านเราเนี่ยมันเป็นสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ของ GDP อ่ะ
ประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์น
ะอ๋อเหรออ๋อมันก็เยอะเนาะ
เยอะเยอะถือว่าเยอะใช้ได้อยู่ครับผมก็เลยทำให้เป็นตัวดึงไอ้นั่นมากขึ้นด้วย
อี
กตัวนึงก็คือว่าถ้าเรื่องของการผลิตเนี่ยมันจริงๆมันไม่ได้แย่มากก็แย่แหละแต่ว่าการบริโภคการใช้จ่ายทั้งหมดมันแย่กว่ามากฉะนั้นก็กลายเป็นว่าผลิตเหลือฉะนั้นสต็อกหรือสินค้าคงคลังเนี่ยมันก็เลยเป็นตัวบวกต่อเศรษฐกิจเป็นตัวบวกที่ใหญ่ที่สุดด้วยซ้ำก็คือไตรมาสที่แล้วได้โตประมาณหมายถึงเป็นตัวดึงขึ้นใน 1.7 ฉะนั้นตัวเศรษฐกิจที่ติดที่ไม่รวมคอนซัมชันที่ติดลบ5เนี่ยแต่ว่าโดนคอนซัมชันช่วย 1.5 แล้วก็สต็อก 1.7 มันรวมมันเลยติดลบได้แค่ 1.8 เลยติดลบไม่มากก็ผมพูดเป็นเทคนิคไปหน่อยแต่ว่าเซนส์คือประมาณนั้นคือประมาณว่าการบริโภคกับการที่ภาคการผลิตเนี่ยผลิตสินค้ายังเหลืออยู่ก็เลยกลายเป็นสินค้าคงคลังนี่มันมาบวกรวมเป็น GDP แย่เลยไม่ได้แย่มาก
แต่นี่จะ
ทำไมครับผม
เชิญฮะเชิญฮะเชิญ
อ๋อไม่จะแต่หน่อยนึงว่าถ้าไปดูภาคการผลิตเนี่ยก็จะเห็นว่าภาคการผลิตที่ค่อนข้างแย่คือเรื่องของท่องเที่ยวใช่ไหมลดประมาณ 24% เรื่องของภาคเกษตรติดลบไปประมาณ 6% จากภัยแล้งใช่ไหมแล้วก็เรื่องของการคอนสตรักชันการก่อสร้างเนี่ยติดลบไปประมาณเกือบ 10% นะจากทั้งภาครัฐที่ไม่มีการเบิกจ่ายการจัดซื้อจัดจ้างอะไรต่อไม่ได้ด้วยฉะนั้นโครงการต่างๆก็ไม่ได้ไปนะจริงๆไตรมาสหนึ่งนี่โดนหลายแฟกเตอร์โควิดนี่ยังไม่แรงแต่ว่าคือมาแล้วแต่ยังไม่มากแล้วแต่ว่าโดนพรบงบประมาณล่าช้ากับเรื่องของแรงเนี่ยกระทบด้วย 2-3 อย่างแต่ว่าตัวภาคที่ยังโตได้พอโตได้ก็คือภาคที่เกี่ยวข้องกับเนี่ย work from home เนี่ยพวกการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นใช่ไหมค่าส่งค้าปลีกที่เราซื้อกันใช่ไหมเรื่องของ ICT ก็การโทรศัพท์ติดต่อคมนาคมต่างๆแล้วก็การเงินการอสังหาได้ผลบวกนิดหน่อย
อ
ันนี้คือไตรมาสที่แล้วครับ
แต่นี้จากนี้ไปอีก3ไตรมาสเนี่ยมันจะหนักกว่าเยอะไหมครับหลายคนประมาณการที่บอกว่าถ้าดูตัวเลขที่สภาพัฒน์ประมาณการหมายความว่าไตรมาส 2-3-4 นี่มันต้องติดลบ6เป็นอย่างต่ำเลยนะ
ใช่ก็เป็นเซนต์ประมาณอย่างนั้นนะครับผมเพราะว่าไตรมาส1มันติดลบ 1.8 ใช่ไหมฮะจะให้ติดลบ 5.5 ฉะนั้น3ไตรมาสหลังก็ต้องติดลบเยอะซ
ึ่
งถ้าเป็นโมเมนตัมที่ทางเราคาดเนี่ยนะฮะก็มองว่าตัวไตรมาส2เนี่ยจะลงแรงนะ 12-15% ในแถวนั้นแล
้
วนะครับผมใช่ก็ภาพโลกมันแย่นะครับผมแล้วนักท่องเที่ยวเป็นศูนย์ใช่ไหมฮะจะวันละ200คนก็ถือว่าน้อยมากแล้วที่คนเข้ามา ใช่ไหมฮะมันก็ทำให้ฝั่งการท่องเที่ยวนี่มันหายไปเลยก็แรงก็กระทบต่อเรื่องของภาคการอะไรอ่ะการจ้างงานในกลุ่มเหล่านั้นนะครับพวกรายได้ของคนในกลุ่มเหล่านั้น ก็กระทบต่อเนื่องมานะครับฉะนั้นไตรมาส2เนี่ยติดลบแรงนะไตรมาส3เนี่ยน่าจะติดลบเหลือนิดเดียวถ้าการหมายถึงการคุมเข้มในเรื่องของ
เริ่มผ่อนคลาย
พอแล้วพอผ่อนคลายแล้วเนี่ยคนไม่ติดต่อเนื่องนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นตัวช่วยได้นะฮะแล้วก็ Q4 ก็จะเป็นบวกนะฮะ
อ่อนทำให้เพราะนั้นไตรมาส2นี่จะสาหัสที่สุด
ใช่ก็เป็นเช่นนั้นแต่ถ้าเผื่อมันเป็นsecond roundนะฮะเกิดมีการติดเชื้อขึ้นมาอีกแล้วเราจำเป็นต้องมากลับมาปิดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยไตรมาส3ก็จะแย่ขอกันแล้วก็ไปซื้อไตรมาส4แบบ แทบจะไม่ฟื้นเลยก็ทำให้ทั้งปีก็อาจจะอยู่แถวลบแปดแถวนั้นลบจะถึงแปดครับผมก็เป็นเซนประมาณนั้นนะ
ครับทีนี้อีกปัจจัยหนึ่งที่มันน่าพิจารณาคือว่าเรามองว่าไตรมาส1ต่อเนื่องมาไตรมาส2เนี่ยมันยังมีไอ้เม็ดเงินจากรัฐบาลมาช่วยในเรื่องของไอ้เยียวยาอะไรพวกนี้นะแต่เดี๋ยวนรกของจริงมันมาสิหลังจากที่ไอ้เงินเยียวยามันจบมันจ่ายไปอย่างเก่งมิถุนายนก็จบแล้วไอ้ 5,000 อะไรเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วก็ขณะเดียวกันไอ้บริษัทห้างร้านต่างๆให้อาจจะพยายามยื้อมาก่อนหน้านี้มันก็ไม่ไหวมันก็ต้องทยอยปิดตัวไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือลดเงินดาวเงินเดือนพนักงานลงเนี่ยมันจะทำให้ไอ้แรงส่งของถึงมันจะคลายล็อกนะอาจารย์แต่ว่าไอ้ระหว่างคลายล็อกกับไอ้ผลกระทบที่มันมาถึงจุดสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะ
น่าจะแย่อยู
่อาจารย์มอง
คือถ้ามองถึงโลกสวยอะไรเนี่ยนะฮ
ะ
ก็มองว่าคืออย่างไอ้1ล้านล้านเนี่ยมันมี6แสนกับ4แสนใช่มั้ยฮะ6แสนนี่คือช่วยเงินช่วยเหลือแล้วพวกเนี้ยพวก 5,000 นี่ก็อยู่ใน6แสนไอ้4แสนนี่คือเงินลงทุนซึ่งผมเชื่อว่าเขาจะเบิกจ่ายได้จริงๆก็คือต่อเมื่อมันอะไรอะเรื่องของโควิดมันน่าจะแทบจะหายไปพอสมควรแล้วน
ะ
ฉะนั้นเปิดเมืองได้การลงทุนการสร้างเล็กๆน้อยๆก็ทํา
ก็นู่นมิถุนายนนู่นน่ะ
ก็เป็นมิถุนายนใช่ซึ่งมันจะเชื่อมกันไงฮะก็ถ้าตัวอย่างช่วง Q2 เนี่ยพอกำลังจะเริ่มเปิดใช่ไหมครับผมในขณะที่เม็ดเงิน 5,000 ยังอยู่เม็ดเงินอะไรต่างๆยังช่วยบ้างเนี่ยมันก็หล่อเลี้ยงได้บ้างแล้วพอเปิดกิจกรรมหน่อยนึงเนี่ยพอเศรษฐกิจเริ่มฟื้นแต่ว่าธุรกิจเริ่มขาดอย่างที
่ขาดสภาพคล่องแล้วหมดแล้ว
เริ่มขาดแล้วจะเม็ดเงินจากฝั่ง 400,000 ก็จะมาแทนแต่ว่าในความอันนี้คือในทางทฤษฎีในทางปฏิบัติมันเราก็จะเห็นภาพว่ามันกว่าเงินมันจะไหลเข้าสู
่
มันก็พอสมควรเหมือนกันฉะนั้นถามว่ามีความเสี่ยงไหมมันมีความเสี่ยงในสถานการณ์อย่างที่คุณรัชพลพูดมันก็จะทำให้เศรษฐกิจเรามันใกล้ๆคล้ายๆกึ่งๆเป็น W ใช่ไหมเหมือน Q2 แย่ Q3 จะเหมือนจะฟื้นหน่อยๆก็ฟื้นไปได้เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะตก Q3 Q4 อะไรต่อก็อะไรประมาณนั้นแต่นั้นไม่ใช่ก็คือเป็นอีกสถานการณ์หนึ่ง
ครับและไอ้400,000ล้านเนี่ยนะว่าจริงๆจนป่านนี้ยังไม่รู้เลยไปทำอะไรบ้างไม่เห็นเลย
ครับผมก็เขาก็คงยังคิดกันอยู่ฮะว่าจะเอาอาจจะอุดหนุนพวกกองทุนหมู่บ้านอะไรสร้างถนนสะพานอะไรเล็กๆนะฮะบ่อน้องบ่อน้ำอะไรเงี้ยไปทำเรื่องอาจจะประมาณนั้นครับ
เพราะนั้นโดยภาพรวมๆนี้อาจารย์ก็เลยทาง SCB เลยประมาณการว่าถ้าหนักสุดเท่าไหร่นะฮะ8เน
า
ะ
ประมาณลบ 10.8 ใช่ประมาณนั้นครับผมก็อันนี้คือของเรานะครับผมหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะฮะก็เทียบกับทางสภาพัฒน์อย่างที่เรียนไปฉะนั้นภาพโดยรวมไม่ว่าจะเป็นการคือเรามองเนี่ยการลงทุนยังค่อนข้างน่ากังวลมากกว่าการลงทุนภาคเอกชนเราเชื่อว่าปิดลบแรงค่อนข้างแรงกว่านะกว่าที่สภาพัฒน์มองเรามองหยิบลบ8ถึงลบ16แล้วแต่ของสภาพัฒน์มองประมาณลบ
4
นะแต่ว่าบริโภคในใกล้กันนะบริโภคสภาพัฒน์คิดว่าประมาณลบ2ของเราก็ประมาณลบ0ถึงลบ4แถวนั้นก็กลางๆนะฮ
ะ
ส่งออกนี่ใกล้ๆกันนะครับเขามองลบ8เรามองลบ7ถึงลบ10นะฮะก็ใกล้ๆกันคือที่เป็นมาอาจจะเป็นไบท์ไซส์นะครับผมเป็นแสงสว่างหน่อยนึงในช่วงนี้คือเรื่องส่งออกที่ส่งออกสินค้าที่อาจจะไม่ได้แย่มากโดยเฉพาะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์อย่างที่เรียนไปก่อนนะครับเพราะว่าดีมานด์มันเริ่มกลับมาเพิ่มขึ้นทั้ง work from home อะไรด้วยแล้วก
็
ถ้า 5G เนี่ยมันกลับมาใช่ไหมพวกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็จะมีแนวโน้มที่จะช่วยที่จะเติบโตต่อได้นะครับซึ่งโซฟาเนี่ยคนก็ค่อนข้างคอนเซิร์นในสินค้าจากจีนมากขึ้นฉะนั้นบางทีก็จะนำเข้าสินค้าจากแต่ว่าไอเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือพวกเรามากขึ้นนะฮะอันนี้ก็อาจจะทดแทนได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าส่วนที่จะเป็นตัวที่แย่มากก็คือเรื่องของท่องเที่ยวอย่างที่ก่อนหน้านี้เราก็ไม่ทราบกันว่าการท่องเที่ยวจะปิดและอาจจะปิดยาวนานได้มากน้อยแค่ไหนถึงเมื่อไหร่อะไรยังไงเนี่ยฉะนั้นถ้ามองว่านักท่องเที่ยวเป็นศูนย์ในช่วง3ในช่วงไตรมาส2เนี่ยก็ถือว่าเป็นค่อนข้างนักท่องเที่ยวจะหายไปค่อนข้างเยอะปีเรามองว่านักท่องเที่ยวอาจจะเหลือประมาณ 14-15 ล้านคนเองครับผ
มไม่น่าเชื่อนะจากเท่าไหร่นะ30กว่าล้าน
ใช่38แล้วตอนนั้น
จะไป40ล้านโอ้เราฟูบเดียวไปหมดเลย
ไม่เหลือเลย
ใช่ต้องอีกพักนึงเลยกว่าที่จะอะไรอะกว่าที่จะกลับมาได้ 2-3 ปีที่หลายฝ่ายบอกกันนะครับโซฟาตอนนี้ท่องเที่ยวเนี่ยแผนที่ทั่วโลกเขาเริ่มทำกันคือเขาเรียกว่าบับเบิล บัมเบิ้ลคือเหมือนกับว่าฟองสบู่อย่างเช่นว่าประเทศไหนที่ติดเชื้อน้อยใกล้ๆกันนะเราจีนเกาหลีสมมตินะฮะสมมติเนี่ยก็อาจจะรวมกันเป็นบัมเบิ้ลเอเชียและตะวันออกก็คือว่าสามารถที่จะเปิดโฟลว์ระหว่างกันฟรีมากขึ้นอันนี้เป็นหลักการเชิงทฤษฎีนะครับซึ่งการจะทำอย่างนั้นได้ก็คือต้องแชร์ข้อมูลระหว่างกันว่าข้อตัวผู้ติดเชื้อมีมากน้อยแค่ไหนมีการคุมเข้มดีแค่ไหนนะก็คือมันโลกก็จะเป็นบับเบิ้ลเอเชียตะวันออกเรื่องของออสเตรเลียบับเบิ้ลยุโรปก็จะแรงขึ้นหน่อยนะมีคนติดเชื้อหน่อยแต่ว่าก็แต่ก็จะบินระหว่างกันในขณะที่บินข้างนอกเนี่ยยังห้ามอยู่ยังมีการคว บค
ุมก็เหมือนประเทศที่เสี่ยงต่ำกับเสี่ยงต่ำก็เปิดพรมแดนหาการสมมติจีนเกาหลีเงี้ยนะอย่างเราตอนนี้เราก็ปลดแล้วนี่แต่เพียงแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้ถึงขั้นมาให้บินกันแต่เหมือนปลดเอาใจกันก่อน
ปลดเอาใจก
ัน ซื้อใจก
ัน
ก่อน
เริ่มซื้อใจใช่ครับก็เริ่มต้นก็เป็นอันนี้เป็นทฤษฎีหนึ่งที่เขากำลังจะเริ่มทำกันทั่วโลกครับผมค่อยๆเปิดอย่างค่อยเป็นค่อยไป
แล้วตอนนี้มาดูถึงอีกเรื่องนึงเดี๋ยววันนี้กนง.ประชุมเนี่ยตอนนี้หลายคนก็บอกเออมันอาจจะลดอีกสลึงนึงอาจารย์ว่าลดไหม
ก็น่าจะนะครับผมคือถึงแม้ตัวเลขเศรษฐกิจที่เราคุยกันเนี่ยมันหดตัวน้อยกว่าที่หลายฝ่ายรวมถึงผมเองมองไปนะฮะแต่ว่ามันก็หดนะนะครับถ้ามองว่าเข้าสู่ recession หรือยังมันเข้าแล้วเพราะว่าไตรมาสที่แล้วถ้ามองเป็น QOQ คือไตรมาสต่อไตรมาสก็ติดลบ0กว่า 0.2 ประมาณเนี้ยแล้วไตรมาสนี้ติดลบประมาณ 2.2 นะครับถ้ามองต่อไตรมาสฉะนั้นติดลบ2ไตรมาสติดกันถือว่าเศรษฐกิจอยู่ภาวะถดถอยแล้วนะครับก็แล้วก็เรื่องของเงินเฟ้อก็ติดลบไป3ใช่ไหมฮะก็ถือว่าค่อนข้างติดลบค่อนข้างเยอะเหมือนกันฉะนั้นในฝั่งของเศรษฐกิจเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะลงได้ในฝั่งของตลาดการเงินเนี่ยก็เห็นภาพชัดเจนนะฮะมีแรงกดดันจากตลาดพันธบัตรนะครับผมตอนนี้ผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยถึงประมาณ5ปีเนี่ยต่ำกว่าดอกเบี้ยนโยบายแล้วใช่ไหมที
่2ปีนี่เหลือ 0.6 ใช่ไหมฮะ
ใช่ก็5ปีเนี่ยอยู่ที่ 0.7 กดปลายๆนะครับก็ถือว่าถ้ามองเป็นเส้นเคิร์ฟเนี่ยก็คือดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ 0.75 ใช่ไหมแล้วหลังจากนั้น1เดือนเนี่ยอยู่ที่ 0.4 แล้วก็วิ่งค่อยๆวิ่งขึ้นไปเนี่ยแสดงว่าเขาเรียกจับที่เรียกว่า J curve เป็นเหมือนตัว J ซึ่งถ้าภาพอย่างนี้แสดงว่าคนตลาดการเงินเนี่ยกดพยายามกดไอความเชื่อมั่นว่าแบบว่าตัวแบงค์ชาติจะลดดอกเบี้ยฉะนั้นฉันก็มาซื้อพันธบัตรเก็งไว้ก่อนพอผลตอบแทนพันธบัตรมันลงจริงก็ฉันก็ได้กำไรฉะนั้นเนี่ยเขากดไว้อยู่แล้วอันตัวที่หนึ่งนะแล้วเราก็เห็นเงินไหลเข้าตลาดพันธบัตรค่อนข้างเยอะในช่วงนี้นะ
ครับ
ในฝั่งของไอ้ตัวค่าเงินก็เห็นสายของค่าเงินแข็งขึ้นต่อเนื่องตอนนี้ค่าเงิน 31.8 แถวๆนั้นแล้วใช่ไหมฮะก็วิ่งขึ้นต่อเนื่องนะฮะก็การลดดอกเบี้ยก็เป็นลมที่จะช่วยลดตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าแบงค์ชาติเขาก็อาจจะพูดว่าถึงแม้ว่ามันตัวเลขเศรษฐกิจมันแย่แต่มันก็ยังไม่ได้แย่มากนักอาจจะเก็บรูมไว้ตอน
เก็บกระสุนไว้ก่อน
อะไรประมาณอย่างนั้นอะไรก็อาจจะพูดได้นะครับผมแต่ว่าโซฟาหลายฝ่ายนะนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าน่าจะลดในคำนี้ครับผมก็ช่วยเศรษฐกิจไว้ก่อน
ลดสลึงนึงก็เหลือ50ตังค์ตอนนี้
ใช่ซึ่งก็มีรูมจะลดได้อีกครั้งนึงเพราะว่าเขาลด FIDF ไอตัวเงินที่ธนาคารพาณิชย์ต้องนำ
ที่ต้องส่ง
ใช่ก็เหลือแค่ 0.25 นะฮะต่อเงินฝากต่างๆฉะนั้นก็ 0.23 ในตอนนั้นฉะนั้นก็ลดได้อีกนะฮะฉะนั้นมีเพื่อพอมีรูมนะฮะแล้วก็ในระยะต่อไปอย่างที่เคยเรียนหลายครั้งผมเชื่อว่ายังไงดอกเบี้ยนโยบายนี้คงต้องลงมากแล้วก็มีการคุยกันถึงจะต้องทำ QE หรือว่าการอัดเงินเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำครับ
ครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับ
ครับขอบคุณทั้งสองท่านครับ
ค่ะสวัสดีค
่
ะ
ทางมุมมอง SCB นี่เขาคาดว่าจะลดสลึงนึงนะ
ค
่
ะ
เดี๋ยวรอดู
รอดูนะคะก็ถ้าลดอีกรอบก็คือต่อเนื่องเลยนะก่อนหน้านี้ก็ลดไปสลึงนึงก่อนแล้ว
ก็เราก็จะเหลือ50ตังค
์ใช่ค่ะ
ดอกเบี้ยนโยบายถ้าดอกเบี้ยเงินฝากเราจะเหลือเท่าไหร
่นั่นน่ะสิสัปดาห์หน้าไปซื้อพันธบัตร
ไปซื้อซะ
ซื้อพันธบัตร
ให้มันเต็มยังอ่ะคุณต้องเข้าไปเช็คก่อนนะเขาวงเงินเขา50,000 ล้านนะ
ก็นั่นน่ะสิ
เต็มไปหมดหรือยังก็ไม่รู้
พวกป้าๆไม่เหลือให้ดิฉันเลยมึงเนี่ย
ครับผมครับ มีอะไรเติมไหมเหลือนิดหน่อยเวลานะ ก็ก็มีคนพูดถึงเรื่องที่ผมพูดถึงหุ้นการบินไทยเนี่ย
ค
ุณอเจ้ากุ้งเผาเนี่ยแกบอกถูกครับคุณโก้ผมติดมาตั้งแต่60 คุณใจแข็งมากเลยนะตั้งแต่60คุณไม่ขายมีคนถือตั้งแต่60อ่ะคุณคิดดูแล้วถือเมื่อกี่10ปี
ตอนนี้เหลือ4บาท
4บาท
เศร้านะมีคุณเศร้ามาก
เศร้า
ค่ะ
อ่ะก็การบินไทยก็มีแนวแล้วนะก็ผมว่าพอหลังจากตัดสินใจออกมาคนเสียงตอบรับก็โอเคนะ
ใช่ อย่างน้อยก็ถือว่าวินทุกฝ่ายอ่ะ
ใช่ใช่ฮะก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวรอดูว่าใครจะเป็นผู้ทำแผนแหละนะแล้วก็แนวที่เขาจะออกมาเขาจะทำอะไร1 2 3 4 5บ้างเดี๋ยวคอยติดตามมันก็คงจะค่อยๆแพรมออกมาทีละนิดทีละนิดทีละนิดแหละนะฮะอ่ะช่วงนี้เราลากันไปก่อนนะครับพบกันวันพรุ่งนี้ครับ
สวัสดีค่ะ
สนามข่าว101
โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคู่ใจผู้ใช้ทาง